VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat, bersama saya Rifan Duyastono. Gimana nih kabar Anda? Sudah di pertengahan minggu, semoga semangat masih penuh ya. Masih banyak nih kerjaan dan tugas yang numpuk. Di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 ini, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Kota New York akan mengharuskan bukti vaksinasi untuk kegiatan di dalam ruangan.
So today I announce a new approach which we're calling the Key to NYC Pass, the Key to New York City.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut sebanyak 605 tokoh Islam meninggal dunia akibat COVID-19 hingga 7 Juli lalu.
Meninggalnya satu suku itu lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya Metrini Keopani. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menggarisbawahi komitmen Amerika untuk Afghanistan hari Selasa dalam sebuah pembicaraan telepon dengan Presiden Ashraf Ghani. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, keduanya membahas kebutuhan untuk mempercepat negosiasi damai dan tercapainya penyelesaian politik secara inklusif yang memungkinkan rakyat Afghanistan memiliki suara untuk memilih pemimpin mereka, sekaligus mencegah pemanfaatan wilayah Afghanistan untuk mengancam Amerika Serikat, negara-negara sekutu, dan mitranya. Kedua pemimpin itu mengutuk serangan Taliban baru-baru ini yang dinilai bermaksud meraih keuntungan strategis, termasuk merebut 9 dari 10 distrik di Provinsi Helmand. Pada Selasa lalu, pasukan Afghanistan dukungan Amerika melancarkan serangan udara ke Taliban untuk mencegah perebutan kota Laskargah. Jika kota itu jatuh, maka menjadikannya sebagai ibu kota provinsi pertama yang diambil alih oleh Taliban dalam beberapa tahun. Taliban juga telah merebut penyeberangan perbatasan utama dengan Iran, Pakistan, dan Tajikistan dalam beberapa pekan terakhir. Ibu kota Provinsi Kandahar dan Provinsi Herat juga dilaporkan telah dikepung. Pasukan Amerika Serikat dan NATO telah menuntaskan lebih dari 95% penarikan pasukan dengan 100% diharapkan selesai pada 31 Agustus mendatang. Tembakan pada Selasa pagi di dekat pintu masuk Pentagon mengakibatkan banyak yang terluka. Fasilitas markas besar militer Amerika itu ditempatkan ke dalam status lockdown. Departemen Pemadam Kebakaran Arlington melaporkan banyak pasien, tetapi tidak segera jelas apakah mereka korban penembakan atau sejauh mana luka-luka yang dialami. Insiden itu terjadi di peron bus metro yang merupakan bagian dari pusat transit Pentagon, demikian cuitan dari Badan Perlindungan Pasukan Pentagon melalui Twitter. Fasilitas itu tidak jauh dari gedung Pentagon yang berada di Arlington County, Virginia, tepat di seberang sungai Potomac dari Washington, D.C. Seorang reporter Associated Press di dekat gedung mendengar beberapa tembakan, lalu jeda, kemudian sedikitnya satu tembakan tambahan. Wartawan AP lainnya mendengar polisi meneriakkan penembak. Pengumuman Pentagon menyatakan fasilitas itu ditutup karena aktivitas polisi. Presiden Jair Bolsonaro hari Selasa mengecam otoritas pemilu atas perintah penyelidikan kampanyenya terkait sistem pemilihan elektronik Brasil dengan menyatakan dirinya menolak untuk diintimidasi. Bolsonaro menyatakan bahwa Brasil sedang diserang. Presiden sayap kanan yang akan kembali maju pada pemilu tahun depan baru-baru ini meningkatkan kritik terhadap sistem pemungutan suara Brasil, serta tanpa bukti mengklaim banyaknya penipuan dan bersikeras tidak akan ada pemilihan tahun 2022 jika sistemnya tidak dirombak. Pengadilan Tinggi Pemilihan Brasil Senin lalu menyatakan akan menyelidiki presiden atas penyalahgunaan jabatan, penggunaan saluran komunikasi resmi yang tidak semestinya, korupsi, penipuan, dan potensi kejahatan lainnya dalam serangannya terhadap pemungutan suara elektronik. Saya menolak untuk diintimidasi, Bolsonaro membalas. Bolsonaro sudah lama mengkritik pemungutan suara elektronik yang diperkenalkan di Brasil pada tahun 1996. Serangan itu semakin gencar ketika menghadapi persiapan pemilihan Oktober 2022 dengan bersikeras pada pendapatnya bahwa kertas suara yang dapat dicetak dan diaudit dan merupakan pengecekan terhadap sistem pemungutan suara elektronik. Hari Minggu, ribuan warga Brasil turun ke jalan-jalan di beberapa kota yang mendukung kampanye Bolsonaro melawan pemungutan suara elektronik meskipun presiden tidak ambil bagian dalam demo itu. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong hari Selasa memperingatkan Amerika Serikat agar tidak secara agresif menantang Tiongkok dengan mengatakan pandangan Washington yang semakin bersikap keras itu dapat menjadi sangat berbahaya. Lee Hsien Loong menjelaskan Amerika telah beralih dari pendekatan persaingan sehat dengan Tiongkok menjadi pandangan bahwa Amerika harus menang dengan satu atau cara lainnya. Ada konsensus bipartisan Amerika hari ini tentang satu hal, yaitu hubungan dengan Tiongkok, kata Perdana Menteri Singapura itu kepada Forum Keamanan Aspen. Namun sikap mereka adalah mengambil garis keras. Saya tidak yakin itu konsensus yang tepat, kata pemimpin Singapura tersebut. Dalam situasi itu, Lee berpandangan baik Amerika maupun Tiongkok sejenak memikirkan baik-baik sebelum kemudian bertindak. Itu sangat berbahaya, tambahnya. Lee yang dinilai memiliki wawasan tentang kepemimpinan kedua negara, menyatakan pandangan keras Washington terhadap Tiongkok semakin diimbangi dengan keyakinan Tiongkok bahwa Amerika Serikat tidak dapat dipercaya dan berusaha menghalangi kehadirannya. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Kota New York akan mengharuskan bukti vaksinasi untuk kegiatan di dalam ruangan. Gubernur Florida bersikeras tidak akan menerapkan pembatasan meskipun kasus COVID-19 di negara bagian itu melonjak. Carolina Amkas menyampaikan laporan mengenai situasi terkait pandemi di Amerika Serikat.
Wali kota New York City, Bill de Blasio mengumumkan Selasa bahwa kotanya akan mengharuskan bukti vaksinasi untuk kegiatan di dalam ruangan. Bila diterapkan, New York akan menjadi kota besar pertama di Amerika yang memberlakukan pembatasan semacam itu. Persyaratan baru itu akan mulai berlaku 16 Agustus untuk tempat makan dalam ruangan, pusat-pusat kebugaran atau gym, dan tempat hiburan dalam ruangan. De Blasio mengarahkan sebanyak mungkin penduduk di kotanya agar divaksinasi. Ia menolak mewajibkan pemakaian masker di dalam ruangan, seperti dilakukan di beberapa kota dan county semacam kabupaten di California.
So today I announce a new approach which we're calling the key to NYC pass, the key to New York City.
Jadi hari ini saya mengumumkan ketentuan baru yang disebut NYC pass, kunci ke kota New York. Jika kalian divaksinasi, kalian bisa kemana saja, membuka pintu apa saja karena kalian memegang kuncinya. Tetapi jika tidak divaksinasi, sayangnya, kalian tidak akan bisa berbuat banyak.
De Blasio mengatakan Senin bahwa dia sangat menyarankan agar semua orang memakai masker di dalam ruangan, di tempat umum, tetapi menekankan bahwa dorongan kuat yang strategis di kota itu tetap membuat lebih banyak orang divaksinasi. Ia menawarkan insentif $100 untuk penduduk kota yang divaksinasi. Menurut data resmi, sekitar 66% orang dewasa di kota New York sudah divaksinasi penuh. Amerika, Senin lalu, mencapai target yang ditetapkan Presiden Joe Biden, 70% orang dewasa di Amerika setidaknya menerima satu suntikan vaksin COVID-19. Pencapaian itu terlambat satu bulan dan di tengah lonjakan kasus varian Delta yang membuat rumah-rumah sakit kewalahan dan mendorong peraturan baru terkait pandemi di seluruh negeri. Sementara itu, Gubernur Florida Ron DeSantis bersikeras bahwa negara bagiannya tidak akan menerapkan pembatasan meskipun berbagai lokasi di seluruh Amerika mencatat lonjakan kasus virus corona varian Delta.
These interventions have failed time and time again throughout this pandemic.
Pembatasan terbukti gagal selama pandemi ini, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi di luar negeri. Mereka tidak menghentikan penularan.
DeSantis menegaskan sekolah akan tetap dibuka dan tanpa pembatasan. Ia hendak menyelamatkan lapangan pekerjaan bagi semua orang di negara bagiannya. Minggu ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika menyarankan agar orang kembali memakai masker di dalam ruangan sekalipun sudah divaksinasi. Carolina Amkas, VOA, Washington.
Warga Yazidi di Irak dan seluruh dunia memperingati 7 tahun aksi pembantaian yang dilakukan ISIS terhadap umat agama minoritas itu di kota Sinjar, Irak. Para penyintas Yazidi dan aktivis mengatakan komunitas internasional harus memprioritaskan keadilan bagi komunitas mereka. Berikut laporan Dakhil Elias disampaikan Leonard Triyono.
7 tahun lalu, kelompok teror yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS mengamuk di kota Sinjar, Irak Utara, dan membunuh ribuan pria Yazidi dan memaksa para wanita muda kelompok minoritas itu menjadi budak seks. PBB menyebut serangan gencar itu sebagai kampanye genosida. Lamia Haji Bashar adalah salah seorang gadis yang ditangkap oleh militan ISIS pada tahun 2014. Ketika itu, dia berusia 16 tahun. Dia memenangkan hadiah Sakharov yang diberikan oleh Parlemen Eropa kepada orang atau kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia.
7 tahun telah berlalu dan tuntutan kami belum juga dipenuhi. Sinjar belum dibangun kembali untuk memungkinkan orang kembali. Orang-orang sudah bosan tinggal di tenda-tenda. Banyak gadis, wanita, dan anak-anak kami belum diselamatkan dari ISIS. Dan tidak ada anggota ISIS yang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka.
Lamia Haji Bashar berhasil melarikan diri dari tahanan ISIS pada tahun 2016. Meskipun kekhalifahan kelompok teror itu tidak ada lagi, kelompok-kelompok HAM mengatakan hampir 2.600 wanita dan gadis Yazidi masih hilang. Selain itu, sekitar 200 ribu orang Yazidi masih mengungsi di Irak Utara. Banyak dari mereka tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak. Knox Stamps bekerja di United States Institute of Peace atau Institut Perdamaian Amerika Serikat, suatu lembaga federal yang bertugas untuk mempromosikan resolusi dan pencegahan konflik di seluruh dunia.
7 tahun adalah waktu yang terlalu lama bagi orang-orang yang menjadi sasaran genosida untuk terus tinggal di tenda-tenda. Kita harus melakukan yang lebih baik, dan kita membutuhkan seluruh komunitas internasional untuk bermitra dengan pemerintah Irak untuk memastikan terjadinya perubahan.
Parlemen Irak meloloskan undang-undang tahun ini untuk memberikan kompensasi kepada para perempuan Yazidi yang selamat. Tetapi banyak penyintas mengatakan sedikit yang telah dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran mereka. Hala Safil adalah salah seorang korban kekejaman ISIS.
Setiap tahun kami mendengar janji yang sama, tetapi tidak ada yang berubah bagi kami. Mereka mengatakan ISIS tidak ada lagi. Jika demikian, lalu di mana orang-orang kami yang hilang? Parlemen mengesahkan undang-undang tentang para penyintas Yazidi, tapi di mana implementasinya? Kami butuh tindakan.
Para ahli mengatakan meminta pertanggungjawaban pelaku kekerasan harus menjadi langkah pertama, seperti diutarakan oleh Jeremy Baker dari Religious Freedom Institute atau Lembaga Kebebasan Beragama yang berbasis di Washington, D.C. Dari VOA Washington, D.C., saya Leonard Triyono.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut sebanyak 605 tokoh Islam meninggal dunia akibat COVID-19 hingga 7 Juli 2021 lalu. Berikut laporan Sasmito Madrim selengkapnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan banyak santri yang terpapar COVID-19, meski ia tidak menyebutkan jumlah pasti santri yang positif corona. Namun kata dia, berdasarkan data Kementerian Agama terdapat 605 kiai, ulama, dan pengasuh pesantren yang meninggal akibat COVID-19 per 7 Juli 2021. Ia menilai meninggalnya tokoh Islam tersebut merupakan kerugian besar bagi masyarakat.
Meninggalnya satu suku itu lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama.
Ma'ruf mengapresiasi lembaga pemerintah Basnas yang membuat program Kita Jaga Kiai pada masa pandemi corona ini. Menurutnya, dana sosial syariah yang dikelola Basnas juga telah berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19. Program Kita Jaga Kiai merupakan program yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ulama dan para santri di pondok pesantren. Ia juga mengapresiasi ormas keagamaan lain yang menampingi masyarakat dan memberi imbauan penyelenggaraan ibadah untuk mencegah penularan corona seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Ma'ruf menjelaskan pemerintah mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM karena mengutamakan keselamatan masyarakat. Pekan lalu, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Muhammad Khalil Nafis, juga memperkirakan jumlah tokoh agama yang meninggal lebih banyak dari data pemerintah. Ia beralasan tidak semua orang mau terus terang jika terinfeksi corona.
Terus yang kedua, ada yang percaya adanya COVID, tetapi mereka kepingin dikuburkan dengan secara normal, dimandiin, dikafani, sehingga mereka nggak mau disebut sebagai COVID itu.
Khalil menuturkan kondisi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemakaman jenazah dengan protokol corona yang dinilai tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Di lain kesempatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, puncak penambahan kasus positif harian telah terlewati di Pulau Jawa dan Bali pada masa PPKM. Data Kemenkes, puncak kasus terjadi pada 15 Juli dengan 43 ribuan kasus, menurun menjadi 17 ribuan kasus pada 1 Agustus 2021. Penurunan kasus corona di Jawa dan Bali diikuti kenaikan kasus positif di luar kedua pulau tersebut. Namun, ia optimistis kasus di luar Jawa dan Bali dapat turun dengan cepat karena pemerintah hanya perlu meniru kebijakan seperti di Jawa dan Bali. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pesanan baru untuk barang-barang buatan Amerika Serikat pada bulan Juni meningkat melebihi harapan. Sementara pengeluaran bisnis untuk peralatan menunjukkan masih kuatnya bidang perpabrikan alias manufaktur, meskipun pengeluaran beralih dari barang ke jasa. Departemen Perdagangan pada hari Selasa mengatakan pesanan barang pabrik naik 1,5% pada bulan Juni setelah meningkat 2,3% bulan sebelumnya. Para ekonom yang disurvei oleh kantor berita Reuters memperkirakan pesanan pabrik meningkat 1%. Pesanan melonjak 18,4% berdasarkan data per tahun. Permintaan beralih ke masa selama pandemi COVID-19 ketika jutaan warga Amerika mengasingkan diri di rumah, yang meningkatkan manufaktur menyumbang 11,9% dari perekonomian Amerika. Tetapi, lonjakan permintaan membebani rantai pasokan. Mike England, kepala ekonom pada perusahaan analisa dan riset pasar Action Economics di Boulder, Colorado, sebagaimana dilaporkan Reuters, mengatakan pihaknya mengharapkan jalur pertumbuhan yang kuat pada data pabrik selama 2021, namun dibatasi oleh kendala kapasitas dan masalah rantai pasokan. Institute for Supply Management atau ISM hari Senin melaporkan aktivitas manufaktur lebih lamban pada bulan Juli, 2 bulan berturut-turut karena kekurangan bahan baku. Namun, survei menunjukkan kemacetan rantai pasokan mulai berkurang. Pengeluaran kembali beralih pada layanan karena hampir separuh dari populasi sudah divaksinasi COVID-19 secara penuh. Vaksinasi memungkinkan orang untuk bepergian, mengunjungi restoran, kasino, dan menghadiri pertandingan olahraga yang sebelumnya masuk ke dalam kategori aktivitas layanan yang dihentikan pada awal pandemi. Beralih ke berita ekonomi lainnya, Korea Utara membagikan cadangan beras darurat untuk militer kepada warganya karena memburuknya kelangkaan pangan. Demikian dikatakan Badan Mata-Mata Korea Selatan hari Selasa. Hal ini terjadi ketika gelombang panas dan kekeringan mengurangi pasokan pangan di negara itu. Perekonomian negara yang terpuruk itu masih terus dihantam oleh pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, meskipun belum dilaporkan adanya kelaparan massal dan kekacauan sosial. Para pengamat memperkirakan situasi pangan Korea Utara akan bertambah buruk sampai panen musim gugur. Demikian dilaporkan kantor berita Associated Press. Pada rapat tertutup Komite Parlemen Korea Selatan, Badan Intelijen Nasional atau NIS Seoul mengatakan Korea Utara memasok beras yang digunakan untuk keperluan masa perang kepada warga yang kekurangan makanan, pekerja lain, dan pemerintah daerah di pedesaan. Untuk Madayoni, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. Pemerintah Kota Palu mengambil sejumlah kebijakan untuk menekan penyebaran virus corona di ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya dengan operasi justisi untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan di seluruh pasar tradisional, serta pelarangan penyelenggaraan pesta pernikahan. Selengkapnya kita simak laporan dari Yohanes Lita di Poso, Sulawesi Tengah.
Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengungkapkan dalam masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 mulai 3 hingga 9 Agustus 2021, diperlukan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di seluruh pasar tradisional di Kota Palu untuk mencegah munculnya klaster pasar sebagai sumber baru penularan virus corona.
Sehingga mereka yang berkunjung ke pasar itu wajib menggunakan masker. Demikian juga para pedagang.
Kata Hadianto Rasid dalam rapat evaluasi dan koordinasi penerapan PPKM level 4 di Kota Palu, Senin 2 Agustus malam. Sosialisasi kebijakan itu mulai dilaksanakan pada Selasa 3 Agustus dan berlaku efektif pada Rabu 4 Agustus. Kota Palu memiliki 9 pasar tradisional dengan yang terbesar adalah Pasar Masomba dan Pasar Impres Manonda. Wali Kota Palu itu juga menginstruksikan para camat dan lurah agar memastikan kegiatan akad nikah tidak disertai dengan pesta atau resepsi pernikahan sebagaimana yang masih terjadi dalam masa PPKM level 4 seminggu terakhir.
Ini kita harus betul-betul ketat ini. Jangan sampai kita Kota Palu gara-gara pesta ini, COVID di Kota Palu itu tidak turun-turun. Kalau tidak turun-turun, nah, akhirnya kita PPKM level 4 terus nanti.
Ujar Hadianto Rasid. Hadianto mengungkapkan hingga Senin 2 Agustus jumlah kasus aktif COVID-19 di Kota Palu mencapai 1.138. Dari jumlah itu sebagian besar atau 875 menjalani isolasi mandiri, sementara 263 dirawat di 6 rumah sakit rujukan dan 1 rumah sakit darurat. Sejak pemberlakuan PPKM Mikro pada 6 Juli 2021, data kumulatif kasus infeksi COVID-19 di Kota Palu terus meningkat dari 3.558 menjadi 5.103 pada 2 Agustus 2021. Atau terdapat penambahan 1.545 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam periode waktu tersebut. Muhammad Iqbal, Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Palu kepada VOA mengungkapkan sebanyak 50 jurnalis di Kota Palu pada Senin 2 Agustus mengikuti pemeriksaan swab antigen setelah 10 jurnalis lainnya terkonfirmasi positif COVID-19 pada 26 Juli 2021. Kegiatan itu diprakarsai Sekretariat Bersama Rumah Jurnalis yang beranggotakan jurnalis yang bernaung di Organisasi Pewarta Foto Indonesia atau PFI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, dan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Palu.
Kemudian berinisiatif bahwa kayaknya kita harus segera mendeteksi dini deh. Jangan sampai ternyata ada teman-teman yang tidak bergejala tapi ternyata juga terkena virus, terpapar juga virus COVID ini.
Jelas Muhammad Iqbal dihubungi VOA Selasa 3 Agustus sore. Ia mengungkapkan dari 50 yang mengikuti pemeriksaan swab antigen, 3 orang diantaranya dinyatakan reaktif. Heri Susanto, Koordinator Sekretariat Bersama Rumah Jurnalis, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan dari para jurnalis yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Para jurnalis bahu-membahu membantu menyediakan kebutuhan pangan, vitamin, dan obat-obatan bagi rekan-rekan mereka yang menjalani isolasi mandiri. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, istilah pencak silat di Indonesia biasanya mengacu pada pertandingan silat profesional yang melibatkan seluruh tubuh dengan menggabungkan serangan, gulat, dan melempar apapun yang bukan senjata. Kini pencak silat Indonesia cukup populer di Amerika, bahkan 95% anggotanya adalah warga Amerika. Sekilas perkembangan pencak silat di Amerika dilaporkan tim VOA.
Pencak silat mulai dimasukkan dalam peta olahraga Asia Tenggara pada tahun 1987, kemudian pada Asian Games 2018. Sejak tahun 2013, olahraga bela diri itu telah berkembang di Amerika ketika 5 orang pendiri dan pengurusnya membentuk USA Pencak Silat Federation atau UPSF. Salah seorang pendirinya, Poppy Budiastuti, menuturkan kepada VOA.
Bertemunya sejak tahun 1980-an ya, belajar di sekolah pencak silat di bawah naungan Al-Azhar Indonesian Martial Arts, Washington DC, cabang ke-10, adalah cabang dari Al-Azhar Seni Bela Diri di Masjid Agung, Jakarta. Kami sejak itu sudah bercita-cita mendirikan Pencak Silat Federation.
Dari sanalah kini pencak silat Indonesia dikenal oleh orang Amerika. Bahkan seorang pelatihnya, Abdul Malik, yang bukan orang Indonesia menjadi pelatih pencak silat. Malik, panggilan akrabnya, lahir di Connecticut tahun 1975 dari ayah asal Kuba dan ibu dari Aruba. Ia belajar pencak silat sejak usia 15 tahun semasa latihan pencak silat bertempat di KBRI Washington DC.
Ada kelas di sana 1998 ya. Dan 4 atau 5 tahun sesudah itu saya mulai mengajar pencak silat, mengajar banyak-banyak murid.
Kini UPSF mempunyai studio yang mereka sewa untuk berlatih bagi para muridnya di negara bagian Maryland dan Virginia. Malik begitu menekuni pencak silat sehingga menurunkan kepada anak perempuannya, Sakina Ahmad, 20 tahun, yang mengikuti jejaknya. Sakina berlatih pencak silat sejak usia 5 tahun. Ia merebut medali emas pertama untuk tim Amerika pada turnamen di Belgia dan juara kedua di Singapura. Dari sekian banyak murid pencak silat yang 95% orang Amerika, salah seorang di antaranya Adam Pereira, 29 tahun, yang lahir dari ibu orang Indonesia dan ayah dari Trinidad.
Ibu saya dari Indonesia. Paman saya, dia latihan sama the perguruan di Jakarta, Tiga Berantai. So, untuk menghormati keluarga saya suka pencak silat. Dan saya bisa bertanding dengan orang-orang di dunia internasional.
Adam telah berlatih olahraga bela diri ini selama 15 tahun, tetapi ia mengaku baru serius berlatih selama 6 tahun. Hasilnya, ia meraih 3 kejuaraan tingkat Amerika dan dunia. Pertama, di Bali tahun 2016. 2 tahun kemudian, di Singapura dan di Virginia. Pada musim panas ini, Federasi Pencak Silat Amerika mengadakan sekolah musim panas. Namun karena kekhawatiran virus corona jenis baru akan merebak, maka menurut Abdul Malik, summer camp pencak silat tahun ini ditunda. Semasa pandemi ini, UPSF juga mengajarkan pencak silat melalui virtual. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono.
Morning. Semester musim gugur yang kian mendekat membuat banyak perguruan tinggi di Amerika berada di bawah tekanan dalam membuat keputusan mengenai seberapa jauh mereka harus menjaga kampus mereka dari ancaman virus corona. New York University di kota New York belum lama ini menggelar tur kampus tatap muka pertamanya dalam 16 bulan terakhir. Biasanya pertanyaan yang mendominasi adalah seputar makanan di asrama dan penerimaan mahasiswa. Namun tahun ini, para mahasiswa yang menjadi pemandu tur juga harus siap menjawab berbagai pertanyaan mengenai mandat vaksinasi COVID-19. Kepada Associated Press, Jonathan Williams, asisten wakil presiden bagian penerimaan mahasiswa di New York University menjelaskan, universitasnya mewajibkan seluruh mahasiswa untuk divaksinasi COVID-19.
The university is requiring all students to be vaccinated, and if they aren't vaccinated by the time they get here, NYU is providing vaccinations for those students.
Jika ada mahasiswa yang belum divaksinasi, pihak universitas akan menyediakannya untuk mereka. New York University adalah satu di antara ratusan universitas di seluruh Amerika yang mengumumkan kepada para mahasiswanya bahwa mereka harus sudah divaksinasi COVID-19 secara penuh sebelum kuliah dimulai. Namun, masih banyak kampus yang menunda vaksin mandatnya. Di banyak negara bagian yang dipimpin oleh Partai Republik, pemerintahnya telah melarang persyaratan tersebut atau para pemimpin kampus mendapatkan tekanan politik untuk membatasi aksi antivirus corona mereka. Bagi sebagian mahasiswa dan orang tua, mandat vaksinasi untuk kuliah bisa menjadi faktor penentu bagi para mahasiswa dalam mendapatkan vaksinasi. Bagi Jessica Abraham, yang berusia 17 tahun, tur ke New York University adalah tur kampus pertamanya.
I've honestly been very hesitant on getting the vaccine.
Jessica yang berasal dari Staten Island mengatakan sejujurnya ia merasa sangat ragu untuk mendapatkan vaksin. Jadi, ia ingin memastikan bahwa itu benar-benar diwajibkan. Namun, Jessica mengatakan ia akan melakukan vaksinasi jika memang ia ingin sekali masuk ke universitas yang mewajibkannya. Lia DeFunis, yang berusia 16 tahun di Riverdale, New York, mengatakan SMA-nya mewajibkan vaksinasi.
I think for me at least all I want is like the world to open.
Lia menginginkan agar dunia terbuka kembali dan ia ingin mendapatkan pengalaman kuliah yang normal. Tahun terakhir SMA yang normal. Jadi, jika ia harus melakukan vaksinasi, maka ia akan melakukannya.
Musik.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.